жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы билігі 1990-ның 16-сы Қазақстан тәуелсіздігінің 24 жылдығы күнін шерумен атап өтті. Ал белсенділер 1986 және 2011 жылғы оқиғаларды еске алды. Тәуелсіздік күні мерекесі кезінде Алматы қаласындағы Республика алаңында көлік қозғалысы жабылып, полицейлер көбейді. Таңғы сағат 10-ға таяу алаңдағы Тәуелсіздік монументіне қала әкімі Бауыржан Байбек гүл қойып, одан кейін курсанттар алаңына саппен шерулеп өтті. Алматы қалалық әкімдігінің баспасөз қызметкерлерінің айтуынша, қалада бүгін тек тәуелсіздік мерекесі ғана атап өтіледі, ал ертең 1990-ның 17-сінде 1990 оқиғасына арналған ескерткіш жанында қала әкімдігі еске алу рәсімін өткізеді. Әкімдіктің салтанатты шарасы аяқталған соң қала тұрғындары мен қоғамдық белсенділер жалпыұлттық социал-демократтар партиясы мүшелері келіп тәуелсіздік монументіне гүл қойды. Бір топ белсенді монумент түбінде тұрып ән айтты. Ақматаға қызыл бояумен 1990 Жаңаөзен деген жазу жазып мойындарына іліп алған бір топ белсенді 1980 жылдардың соңында танымал болған советтік рок-музыкант Виктор Цойдың «Мы ждем перемен» өзгеріс күтеміз деген әнін гитарамен шырқады. Сондай-ақ «Алтын күн аспаны» да айтылды. Желтоқсан Жаңаөзен деген жазу бар. Ақматаны мойындарына ораған қоғамдық белсенділердің бірі Асхат Берсалиев бұл күнді қаралы күн ретінде қабылдайтынын айтты.
Мейрам деп есептеуге өте қате деп ойлаймын.
Асхат Берсалиев бүгін алаңға келгендерді сырттай бақылаушылардан өзге қарапайым адамша киінген полицейлерде көп болғанын айтады. 1986 жылғы 1990 оқиғасына қатысушылардың бірі Аманғазы Кәріпжанұлы республика алаңына жиналған халықтың арасына көңілі толмайтындығын білдірді.
Қорқыныштылар жиналған жерге көп адамдардың жинала алмайтын себебі әлі күнге дейін мына қорқыныш үрей бізді билеп келе жатыр бойымызда. Олай дейтін себебіміз, мысалы, халықаралық деңгейдегі 1990-ның бағасы айтылмай келе жатыр.
Алаңға отбасымен бірге келген Әлібек Ыдырысұлы есімді азамат тәуелсіздікті мерекелейтіндей үлкен іс-шара көрмегенін айтып, қайтып бара жатты.
86 жылғы 1990 құрбандарына еске алып құран бағыштап жатыр. Кейбісілер Жаңаөзенді құран бағыштап жатса келді. Жармахан Тұяқбаев келді. Ол енді ол кісілер тәуелсіздікпен құттап келіп жатыр. Қалай қарасаңыз әртүрлі іс-шара болып жатыр.
Бұдан 4 жыл бұрын дәл осы күні 2011 жылғы 1990-ның 16-сында Маңғыстау облысындағы наразы мұнайшыларды полиция күшпен таратқан кезде ресми дерек бойынша 17 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланған. 29 жыл бұрын 1986 жылы 1990-ның 17-19 күндері Алматы қаласының орталық алаңына қазақ жастары жиналып, Қазақстан компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхаммед Қонаевтың орнына Геннадий Колбиннің тағайындалуына қарсылық танытқан. Кремль саясатына қайшы келетін шеру қатыгездікпен таратылып, одан кейін қуғын-сүргін басталған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.